Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana repriziramo reporterski zapis naših novinara Miloša Teodorovića i Marije Arnautović, koji su boravili u Kijevu. Čućete šta kažu o krizi u Ukrajini, građani i rodbina stradalih u sukobima, pretučeni novinari, mladi, stručnjaci, izbjegli sa Krima, umetnici i politički aktivisti.
Slobodna Evropa.org.
Ladies and gentlemen, Lufthansa Star Alliance flight 2546 to Kiev.
Ukrcavanje u poluprazan avion na jedinom dnevnom letu iz Minhena ka 4-milionskom gradu. Kijev, destinacija ka kojoj se posljednjih mjeseci tako rado ne ide.
Thank you.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nikolaj Vladimirov, 35 godina star, taksista je u glavnom gradu Ukrajine. Svakog dana on mili kijevskim putevima u kojima ni po 6 traka u jednom pravcu ne uspjeva da smanji konstantnu saobraćajnu gužvu.
U saobraćaju je gužva zato što su putevi prepuni buržuja koji imaju para pa kupuju automobile. Jako je puno ljudi koji žive od ukradenog novca.
Ne vjeruje da će talas posljednje ukrajinske revolucije zbrisati korupciju ili će se pretvoriti samo u još jedan pokušaj uvođenja reda u državu od 40 miliona stanovnika.
Zato što ne vjerujem novim liderima. Nikome ne vjerujem. Kada je revolucija počela, bio sam riješen da glasam za Porošenka, ali sam prije par sedmica vidio snimak gdje je Porošenko zajedno sa Jarošem, glavnim u desnom sektoru, sjede zajedno i piju.
A desni sektor nije njegov izbor.
Nade uvijek ima, ali iz moje perspektive, prije 2 godine sam radio u Francuskoj. Ovdje, bez obzira što imam više ekonomsko obrazovanje, to mi ništa ne vrijedi. Radim kao taksista, svuda šaljem svoj CV, ali ne vrijedi. Normalan posao ne mogu da pronađem.
Ne mogu naći normalnu robotu. Potrebno pojihati, ali...
Preporučio bih svima koji mogu da odu u neku drugu zemlju, da odu, dok se stvari ovdje ne smire. Političari koji sada vode državu stavit će svoje ljude na najvažnije pozicije. Sve će biti isto, svi će biti korumpirani. Suština ljudske prirode neće se promijeniti.
Čelovječarsku sućnost ne izmijeniti.
I stigli smo na Majdan. Ne na sam Majdan, nego na prvu barikadu koja ograđuje u žestokim sukobima razoreni centar Kijeva, na kome su i danas straže, šatori, te koji je ispresecan i okružen barikadama.
Ojdruševska ulica u kojoj je zapravo sve počelo, u kojoj su počeli najžešći sukobi tokom demonstracije. Nalazimo se u ulici koja se zove Institutska. U ovoj ulici, tokom demonstracija na Majdanu, poginulo je oko 100 ljudi. Najveći broj njih zapravo stradao je baš ovdje.
Broj onih koji je od snajperskih hitaca stradao na Majdanu je oko 100, zbog toga ih ovdje simbolično nazivaju nebeska stotina. Ali pogledajte za mene, ovdje je spisak ljudi koji se vode kao nestali. Na ovom spisku se nalazi 146 imena.
Video snimke sa lica mjesta pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Starica Marija Gađa iz ukrajinske provincije. Danas u centru Kijeva pod vedrim nebom ispred bine na Majdanu obavlja se liturgija njenom sinu Petru Gađi preminulom od posljedica ranjavanja tokom najžešćih sukoba u Gruševskoj ulici.
4 mjeseci.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu. Pozlilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu. Prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro. I sam je izašao.
Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacali suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i da ima velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao pekotine.
I pećinka.
Njen sin je bio sovjetski veteran iz Afganistanskog rata. Drugi veterani ovdje na Majdanu imaju svoj štab, šator, neku vrstu centrale, kao i sve druge političke i građanske opcije prisutne u centru Kijeva. Kovčeg sa njegovim telom na rukama su doneli na ovo mjesto uz skandiranje:
heroji ne umiraju!
Heroji ne umiru, čemu se pridružuju ženski glasovi:
heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Svetlana suprug i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast, Janukovic. Taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
No, nikto nam ljoke žizne nije obećao.
Niko nam nije obećao da će posle svega biti lako. Imaćemo još godinu ili dve da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
No, naš Pecija, naš drug umir za to.
Brojne žrtve tu na Majdanu slave se kao heroji, te zavet i upozorenje da se ne odustane od ideja koje su građane i podigli na pobunu. No upravo na tom mestu iznikli su i rizici za novu vlast, za sada samo privremenu. Mogu li se kontrolisati novo iznikle sile sa Majdana? To su ljudi koji ne kriju da su se odrekli poslušnosti nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava:
Sve seriozno.
To je ozbiljan problem. Puno ljudi sa oružjem i u kamuflirane odjeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotima Rusije.
Patriotima Rusije, ovoj, prošu velikim, bačite, po Freudu.
Izvinite, vidite da sam postupio po freudovski. Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju.
Miruju na Rusiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
33-godišnji Andrej Buhala napustio je posao, otkazao iznajmljeni stan i autostopom došao u Kijev, sve kako bi se priključio snagama desnog sektora Dmitri Jaroša i kako bi nadvladao razočarenje koje ga, kako kaže, prati 10 godina.
Ja u 2004. roci...
2004. godine bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije. Tada smo mjeseci po dana živjeli u šatorima, ali ništa se nije promijenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove i radili samo za sebe, to jest za ličnu dobit, da imaju više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovdje za ideje Majdana.
Ideje Majdanu.
Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima koji im se žele pridružiti. Ako je vjerovati komandantu, tako nam se predstavio Aleksandru Konuku, dnevno se javi i po stotinu ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Većina dođe i kaže, dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali takve ne prihvatamo.
24-godišnji Vjačeslav Višnavski, po struci je menadžer trgovine, upravo se priključio jedinici desnog sektora.
Ja vzahali zapasav se do lav pravog sektora.
Došao sam iz daleka, iz mjesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovdje zato što državni organi nisu sa narodom, policija je uopšte sada beskorisna, svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protiv zakona. To možemo vidjeti i na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se.
Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizori zbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuku zatiče mu u raspravi sa jednom Kijevljankom. Ona podržava privremenu vladu, a na njegovu konstataciju da je baš ta vlast dopustila da Krim ode...
A šta, sada je vlada bolja?
Ona mu revoltirano odgovara.
Ja im vjerujem.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici, Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta Konika u odabiru novih regruta.
Najvažniji kriterij je ideja i zdrav duh. Moraju da budu mentalno zdravi ljudi, da imaju zdrav stav i ideju.
Da, nakon što smo zabilježili ove razgovore.
Pripadnici desnog sektora pokušali su da provale u zgradu državnog parlamenta te zahtevali ostavku privremenog ministra unutrašnjih poslova koji je to brzo i učinio. Bunt je usledio kao reakcija na ubistvo nekadašnjeg čečenskog borca i jednog od lidera sektora Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Likvidiran je u klasičnoj sačekuši u mestu Rovno. Atentat nije rasvetljen, a dovodi se u vezu kako sa Rusijom, tako i privremenim ukrajinskim vlastima, takođe i sa kriminalcima, baš kao i sa srodnim ekstremističkim desničarima, među koje se Muzičko za života svrstao. Četiri dana kasnije jedan od pripadnika desnog sektora pucao je ranio troje ljudi. Policija je potom, konačno, skupila hrabrost i sišla na Majdan, koji je uglavnom pod kontrolom paramilitaraca. Opkolili su restoran Dnjepr, posle čega su pristalice sporne organizacije predale oružje. To međutim ne znači da je problem i rešen. Profesor Cilh.
Bogato ljudi.
Mnogo ljudi i puno oružja. Faktički, ti ljudi ponavljaju, mi smo vas doveli na vlast. Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Kakav odgovor njima možete dati u takvoj situaciji? Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze, potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti pitanje.
To tijeki tak možno bude vrišiti se pitanje.
Ukrajina razapeta na unutrašnjem plan. Izlazak zemlje iz duboke i nezamislivo komplikovane krize biće prepušten političkim snagama u koje pak vlada dramatično visoko nepovjerenje.
Nakon što je Viktor Janukovič helikopterom pobegao iz zemlje, ostavljajući za sobom i vile i rezidencije koje Ukrajinci danas obilaze poput muzeja, te ih doživljavaju kao krunski dokaz o gubljenju kontakta sa realnošću bivšeg predsjednika, zemlju su preuzele privremene institucije. Prvi zadatak je održavanje vanrednih predsjedničkih izbora na kojima se kao glavni suparnici pominju kandidatkinja partije Otadžbina, Julija Timošenko. Ona sa mitinga ispred Patrijaršije Ukrajinske pravoslavne crkve zahvaljuje sugrađanima na tome što su je posle skoro 1000 dana, veruje ona da su zbog nje demonstrirali, izvukli iz zatvora. Naspram nje kao najsnažniji predsjednički kandidat izdvaja se Pjotr Porošenko, biznismen poznat pod nadimku Kralj čokolade, zahvaljujući između ostalog i najuspešnijoj ukrajinskoj konditorskoj industriji koja je u njegovom vlasništvu. Poseban vetar u leđa dao mu je nekadašnji bokserski šampion, jedan od lidera protesta na Majdanu, čelnik stranke Udar, Vitalij Klitschko. 29. marta on je odustao od predsjedničke kandidature i objavio podršku Porošenku. Sve pred očima nada sve umornih Ukrajinaca. Neke smo pitali ko će pobediti.
Mislim da će pobediti Porošenko. Ako na izborima ne bi učestvovala Julija Timošenko, onda bi valjda Klitschko. I tada bi on pobedio.
Bube Vitalij Klitschko.
Ja Porošenko, думаю ви.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Ljudi će njemu najviše povjerovati. Ja ću za njega glasati.
Ljudi pojdu za njim.
A Julija Timošenko?
Ja думаю, нет.
Ne vjerujem da Julija ima neke šanse. Ona je sada već prošlost. Ljudi bi željeli više stabilnosti, više mira, a od nje ljudi čuju samo pozive na borbu.
Vojenim dejstvom.
Moj Petro Porošenko vyhraje.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Intuicija mi to govori. Mislim da će ključna borba biti između Porošenka i Timošenkove.
Porošenko mi je Timošenko.
Ratobornost ili glasovi pomirenja, sa tom mišlju će Ukrajinci izaći na birališta, a mnoge od njih vodit će i strah od reakcije moćnog susjeda sa kojim niko ne želi da produbljuje konflikt dok on uporno pokazuje zube.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rusten Skimbin iz Akropolisa, Krimskog sela, ponio je i ovaj instrument.
Kada ja uvidio što...
Kada je vojska počela da zauzima državne institucije, državni telekom, kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna. Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike. Sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rustem je
napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspješan u svojim umjetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom. Dokazuju to fotografije poznatih imena koja su je posjećivala, a na kojima prepoznajemo, na primjer, evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahovao je Rustem, mogla je učiniti da se on sam nađe na udaru novih vlasti.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krimaka Rusije odnose umjetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena i velikih umjetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se novoj vlasti ne može vjerovati.
Rusija takođe potpisala...
Prvo, Rusija je potpisala i ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine. To nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležja državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničeho horošova krimskim Tatarom nije bilo.
Njegova sestra Feride, koja nas dočekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su joj uverila da pobegne iz svog zavičaja.
Došao sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromejdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu, bilo nas je malo, tako su mogli i da utvrde ko smo. Onda su po gradu počeli da lijepe letke sa našim slikama. Tražilo se naše hapšenje, neki od aktivista su i oteti i shvatila sam da se to može dogoditi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
Grad u kome je živjela, kaže, naglo se promijenio.
Na Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo bili u jako dobrim odnosima počeli su o nama da govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Jako neprijatno i napeto. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i pronađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Naša naredna sagovornica u Kijevu se odavno izborila za svoje mjesto.
Nema Ukrajinca koji je ne prepoznaje pod njenom umjetničkom imenu, Džamala. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Vitalija Klička i Rusa Aleksandra Povjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali taj nastup pretvorio ju jednu od ljubimica nacije, sa kojom sada deli i privatnu muku.
Svi moji preci, svi moji koreni su na Krimu. Tačnije, dolazimo iz malog mesta Malorečinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac, kada je prosio moju majku, zavetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi. Ne, ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da zamislim da Krim bude deo Rusije. Krim je Ukrajina. Neprijatno mi je kada neko od mojih prijatelja kaže jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocekli ruku. Tada niste celi. Krim je Ukrajina.
A što se pomenutog meča tiče, ipak da pomenemo, pobedio je Kličko. No, to je samo boks.
Kako je zapravo na Krimu pod ruskom vlašću?
Razgovaramo sa novinarkom Olenom Maksimenko, koja je 3 dana za svojih 4 kolega bila u statusu nestalih lica. Uputili su se ka Krimu kako bi poslali prve reportaže sa anektiranog poluostrva.
9. marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice. Muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem petlu iz patike. Potom su me istom tom petlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Poslije toga su nas odveli u jedan
jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama "Fašizam neće proći". Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I tako što...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao: "Ovdje stoje srpski vojnici."
Srpski vojskovi.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni. Samo nam je tako rečeno.
U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komandanata koji mi je prilikom prvog susreta kazao: "Tu sam da rešim vaš problem."
Da li nas dovezli do toga samog blokposta da nas...
Na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac. Komandant koji nas je izvukao se izvijek izvinio i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je: "Izvinite, uradio sam sve što sam mogao." Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Da li je Zapad pružio dovoljnu podršku Ukrajini i da li je pristajanjem na Krim otvorio vrata za realizaciju sličnih aspiracija Putinove Rusije u periodu koji dolazi?
Evgenij Utkin, po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinac, ovaj inženjer mikroelektronike 1997. godine proglašen je za najuspješnijeg biznismena u Ukrajini, a 2007. našao se na listi od 10 najuspješnijih menadžera Rusije. Danas je on predsjednik upravnog odbora kompanije Kvazar mikroosiguranje. Na Majdanu ga srećemo na predavanju pod vedrim nebom. Ne krije frustraciju potezima Zapada prema Ukrajini.
Moramo razgovarati o tome kako da osiguramo državu. Mi sada shvatamo da smo sami. Rusija je protiv nas i Rusija će učiniti sve što je za nju dobro u pokušaju da Ukrajinu gura od Evrope. Ali mislim i da je Evropska unija zauzela potpuno pogrešan stav prema Ukrajini. To su dvostruki standardi. Mi smo izgubili Krim. 1994. godine potpisali smo sporazum sa Francuskom, sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate, Ukrajina je vrlo miroljubiva zemlja. Sva nada je bila u tome da u eventualnim slučajevima poput ovog Ukrajina dobije podršku od strane tih država, ali da li je ovo podrška?
Možemo reći da su sankcije koje su usvojene protiv Rusije ta vrsta podrške.
Ok, u redu. Ali mi smo dobili poruku da možemo verovati samo sebi.
Da, ali šta Evropska unija može da učini? Da ide u rat sa Rusijom?
Prave sankcije.
A to bi bilo?
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu, milijarde dolara su u Švajcarskoj. To treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
Možda zaista nije vreme za biznis onda kada ste suočeni sa pitanjem golog opstanka, ali bez obzira. Ukrajina je suočena sa mogućnošću bankrota. Rusija je podigla cenu gasa za 40%. MMF obećava pomoć u okviru dvogodišnjeg stand-by aranžmana. Zemlja izuzetnih resursa istovremeno je suočena sa talasom odliva obrazovnih i mladih ljudi koji se čini neprekidnim. Odavde nije ni malo lako otići. Uzmimo samo u obzir da u Evropi svega 5 država ne traži vize za građane Ukrajine. Zanimljiva je njihova lista: Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. Doduše, trebalo bi tome dodati samo Rusiju, koja za sada također ne traži vize. Također, neka istraživanja su pokazala da 70% Ukrajinaca nikada nije prešlo granicu. Evropa se tako pretvara u san, mnogima nepoznat, ali tako izazovan. U narednom segmentu razgovaramo sa mladim Ukrajincima.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Salomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime. Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika, zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama, taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
23-godišnja Liona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kostina Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Paražio, što nam prvi raz.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Neopterećeni nacionalizmima, globalnim kretarnjima, pa i samom politikom kao takvom, ove mlade ljude zanima prevashodno kvalitet života. Kako to obično i biva, pitanja krupne politike lome se na njihovim leđima, u zemlji u kojoj se baš kao i na Majdanu na svim nivoima prepliču zvuci poziva na borbu.
Čujete pokliče pripadnika samoodbrane tokom jednog od njihovih marševa u centru Kijeva. Ili istovremenih pokušaja elegantnog uživanja nedaleko od ove vojničke kolone u zvuke uličnog džeza.
U tom miksu različitih emocija, kao ključno ostaje pitanje od kog svi zaziru, iako im je na pameti, a postavili smo ga i našim mladim sagovornicima. Da li će biti rata?
Solomija.
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
Ali ona.
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin.
Naravno da se svi plašimo, ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će ako počne stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih, to taki nakaz vidao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa temu sedmice pripremili Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.